Du lytter til P1.
Jamen, det er svært. For det kan nogle gange godt gå i kage for mig.
Det giver tit konflikter og frustrationer, når et menneske, man har tæt på, begynder at udvikle demens. Så plejer det til gengæld at hjælpe, når diagnosen er stillet, og man kender årsagen. Hver anden dansker ved ikke, at demens er en sygdom i hjernen, og 70% mener ikke, at demens er en dødelig sygdom, men det er faktisk den fjerde mest almindelige dødsårsag i Danmark, kun overgået af kræft, hjertekar og lungesygdomme. I gamle dage der brugte man udtrykket senil demens, men senilitet er bare normal aldring, mens demens er en sygdom, så udtrykket senil demens, det bruger man ikke mere. Men hvornår er hukommelsesproblemer normale for ens alder? Hvornår er det demens, og hvornår skyldes problemerne med at huske helt andre sygdomme? Det får du at vide nu, og du kan også høre, hvordan man stiller diagnosen demens. Alt sammen her i Lægens Bord. Goddag og velkommen. Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling.
Også velkommen til dig, Sten Hasselbalg, overlæge, professor i demenssygdomme og neurologi på Rigshospitalet, har været i det her fag i 35 år. Sten, knap 100.000 danskere, nogle taler om 90.000 danskere, lever med en demenssygdom i dag, og op mod 2 millioner af os er i berøring med demens, for eksempel som pårørende, som ven eller som kollega. Demens, det er jo en diagnose, som rigtig mange danskere, det er en sygdom, vi virkelig frygter, fordi den jo også kan påvirke vores personlighed. Når du stiller diagnosen demens hos et menneske i din konsultation på Rigshospitalet, hvad er det så for en reaktion, du får?
Den er meget forskellig. Det handler lidt om, hvor i livet de mennesker er. Altså, der er forskel på at give den besked til en person, der er nogen 90, som synes egentlig har haft et godt liv og måske lidt midt af dage, og så stille den til en, der er nogen 50, som er midt i livet, måske med teenagebørn og fuld arbejde og meget aktivt liv. Og sådan. Altså, der vil jeg sige, det er det første. Det kommer jo meget an på hvor man er. Men jeg vil sige helt generelt jo, altså folk, der får den diagnose, de bliver selvfølgelig berørte, påvirket, kede af det. Men vi oplever altså også lidt det, du sagde før, det her med, at man får en afklaring. Og det kan vi jo nok især se hos de pårørende, som har gået rundt og spekuleret på, hvad pokker er, der foregår her i det her samspil med den, der får diagnosen. Har måske ændret sin adfærd, måske sin personlighed. De tænker, jamen er det alkohol? Kan ikke lide mig mere? Vil han skilles? Hvad er det, der foregår her? Og så se, at det er blevet værre. Og så få en afklaring, få den diagnose, få at vide, at nu har vi årsagen til det. Og pludselig så er der en masse brikker, der falder på plads. Det sker også nogle gange for den person, der har fået diagnosen. Men nok mest især for de pårørende. Så det kan være virkeligheden også lidt en lettelse, selvom det er en alvorlig diagnose.
Nu skal du møde Silje Heitner Amholdt og Tom Heitner. Tom, han er med i DR-programmet Demenskoret, der løber over skærmen om få dage, hvor du kan møde 17 mennesker med demenssygdom, der mødes og synger sammen.
Det giver mig livsglæde og feel like dancing. Det er helt eventyrligt. Selvom jeg ikke kan bevæge benene, men så kan man godt steppe en lille smule, når man sidder på en stol. Ikke? Genialt. Det er vidunderligt.
Tom og hans kone Silje har haft besøg af min gode kollega Louise Ravndal. Tom, han fortæller, at han stoppede med at arbejde for 7 år siden, og det blev begyndelsen på en noget anden tid, end Silje havde forventet.
Tom arbejdede jo hos Mærsk, og der møder man jo, som man nu gør. Så Tom tog jo herfra tidligt om morgenen, før vi andre næsten var stået op, og kom hjem, når aftensmaden stod på bordet. Så på den måde har jeg jo været omdrejningspunktet. Jeg arbejdede altså også fuldtid, men tættere på vores bopæl. Men ja, så jeg har jo altid været omdrejningspunktet herhjemme og stået for både arbejdet, børnene, handlet, lavet mad og sådan noget.
Ja, så gjorde det godt stykke arbejde, skal jeg.
Så jeg sagde til Tom, når du går på pension, så er det dig, der får stafetten. Og Tom går på pension lige omkring årsskiftet 2017. Og så er det sket der faktisk ikke så meget der, vel? Så jeg var faktisk ret irriteret. Jeg kunne ikke forstå, kom nu, og det var også ham, der ligesom skulle sikre omkring skolen, og være lige den, der sådan tog teten på tingene herhjemme. Men det skete egentlig ikke særlig meget. Og han kørte op og handlede og kom ikke hjem med det, vi havde sådan aftalt, og jeg skulle ligesom lave listen, og så kørte op og handlede, og havde ikke taget din pung med at komme hjem igen. Og så jeg begyndte at tænke, hvad foregår der? Du var sådan handlingslammet, eller sådan, du tog ikke initiativ til noget, og jeg tænkte, nå, så er græsset vel slået, når jeg kom hjem, eller nogle af de der praktiske ting. Jamen, det gør jeg. Jeg gør det. Jamen, det gør jeg i morgen. Og så kom jeg hjem, og så var det stadigvæk ikke gjort. Jeg var så irriteret. Altså, jeg var frustreret. Og hvor jeg jo også tænkte, så er det sgu nemmere, jeg er her alene. Og så havde jeg det også, nej, Lav skal ikke være noget skilsmissebarn. Men vi var der, hvor vi sådan var inde kort og vendte. Og så havde det også stadigvæk sådan, jeg tror, det kunne heller ikke overskue. Altså, på en måde havde jeg lyst til, at vi bare sluttede der, men altså, det gjorde vi jo så heldigvis ikke, for der var jo så en årsag til, hvorfor det var sådan.
Men kan du huske sådan, at Silje virkede frustreret, eller begyndte at være lidt?
Nej, det er ja, i perioder, ikke, så kunne jeg forandre sig. Det kunne jeg jo godt. Det tror jeg også, vi snakkede om på det tidspunkt. Men som du selv siger, det er lidt svært at sætte tidshorisonten på nogle af tingene. Fordi nu, for mig der er det jo meget nemt at sige, jamen jeg har jo, og det kan jeg ikke gøre, jeg kan ikke huske noget som helst. Det var nemt for mig, men det er ikke sådan, det er. Men man prøver, man gør, selvom man er syg, så gør man 100% på at komme igennem med det. Men jeg er ikke så historisk minded, så jeg er lige så langt inde som Silje er. Tak. Men jeg er dybt taknemmelig for, at jeg fik lov til, eller jeg får lov til at kende Silje, fordi det har været en stor hjælp. Det har virkelig været en stor hjælp.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Sten, Silje er jo noget frustreret over sin mand der i begyndelsen. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen det synes jeg er en meget, meget typisk historie, det her. Det er den her dynamik, der ændrer sig. Der er jo så ting, som man har gjort hver for sig i sådan et parforhold, og pludselig så er der den ene, der ligesom står lidt tilbage med det hele og tænker, hvad laver han? Hvorfor sker der ikke noget? Og det vi jo oplever der meget tidligt i sygdommen, det er jo ofte tit, at man har det her nedsatte initiativ, hvor man mangler overblik. Man skal ligesom have hjælp til at komme i gang med tingene, og det er jo også det, hun beskriver. Så det er nogle af de her tidlige symptomer, som jo kan være meget svære ligesom at koble til en begyndende demenssygdom, for det tænker man ikke over i starten.
Mm-hmm. Og det kan være så meget andet, og det kan være stress, det. Og det vender vi lidt tilbage til. Hvem er det ofte, Sten, der får mistanke om, at der er noget galt?
Det er jo som regel de pårørende. Nogle af de symptomer, vi ser ved demens, ikke ved alle, men ofte ser vi det, vi kalder nedsat sygdomsindsigt. Det vil sige, som led i demenssygdommen, så har man heller ikke helt den fornemmelse af, at der sker noget med en, og man begynder at få nogle problemer, og man prøver at bagatellisere det. Ikke fordi man sådan ligesom prøver sådan psykologisk at undertrykke det, men simpelthen mere fordi man har ikke den fornemmelse af, at der er noget galt. Og det giver jo også tit en masse konflikter i familien, når man siger, men det har jeg jo lige sagt, nej, det har du da ikke, og sådan noget. Ikke? Altså, så man har ikke den der fornemmelse, og det er derfor, det er tit dit pårørende, der begynder først at sige, nej, der er altså et eller andet galt her.
Hvad er det for nogen symptomer, hvad for nogle advarselstegn, man først og fremmest skal være opmærksom på?
Ja, altså som sagt, det her nedsat initiativ og nedsat overblik, altså at de her lidt mere komplicerede dagligdags opgaver, de begynder at volde problemer. Det kan være det her med, at man glemmer koderne til sit dankort, eller som nævnt, når man kommer hjem med de forkerte varer fra supermarkedet. Mange forbinder jo demens med hukommelsestab, og det er også for mange et af de allerførste symptomer. Det er den her dag-til-dag hukommelse, hvor hvad har vi aftalt? Hvad har jeg lige fået besked? Og det her med, at man kommer til at gentage sig selv, spørge om de samme ting. Så det er noget af det, som meget ofte fylder i starten.
På det Nationale Videnscenter for Demens, så har vi jo i Danmark et kæmpestort center, der samler alt det her, som du har mildest talt også er tilknyttet. På jeres hjemmeside, der kan man finde en rigtig fin liste med 10 advarselstegn på demens, hvor man forsøger at skelne mellem, hvornår er noget normal aldring. Altså, hvornår er noget normalt for vores alder, og hvornår er noget demens? for eksempel omkring glemsomhed.
Mm.
Du nævnte det med hukommelsen. Der står der, at det er normalt at have brug for huskesedler eller glemmende aftale for så senere at komme i tanke om den. Men det er ikke normalt at spørge om det samme flere gange. Mm. Eller omkring det der med at udføre velkendte opgaver. Der står der, at det er normalt at skulle have brug for hjælp til ny teknologi, men det er ikke normalt at have problemer med at følge en opskrift, man har brugt mange gange tidligere. Eller det der med at have svært ved at finde ordene. Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord indimellem. Men det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale, uden at ane, hvordan man kommer videre. Jeg tog bare en sidste ting med omkring det med forvirring omkring tid og sted. Det er normalt at komme i tvivl om, hvilken ugedag det er. Det er til gengæld ikke normalt ikke at vide, om det er forår eller efterår. Det er bare nogle eksempler fra Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside. Sten Silje, hun mistænker jo i begyndelsen, at Tom måske har fået en depression.
Mm.
Og det kan det jo også godt ligne.
Det er meget ofte det, som mange af de pårørende tænker. Og derfor er det jo også vigtigt, fordi depression er faktisk noget, man kan behandle, og man skal gå til sin egen læge, praktiserende læge, og snakke med dem om det. Selvfølgelig efter at have snakket med vedkommende, og vedkommende skal helst med derop, og så simpelthen prøve at finde ud af, om det er depression, fordi depression har jo også nogle ret sådan, karakteristiske kendetegn, som man så kan måske, hvis man så finder ud af det, så kan man jo komme i behandling, og så kan det være, det lettere. Men vi ser jo også både depression som et af de tidligste tegn på en demenssygdom. Og så kan det være svært at skille ad, fordi ved depression ser man faktisk også hukommelsesproblemer og tidsorienteringsproblemer og sådan noget. Så det er faktisk en del af det at have en depression, det er, at man også har nogle kognitive problemer. Så ja, i de tidlige stadier kan det faktisk være ret svært at se forskel, også for os fagfolk.
Ja. Manglende initiativ ligger også i begge sygdomme.
Ja.
For i virkeligheden, Sten, så er demens vel på en eller anden måde i hvert fald en del af en udelukkelsesdiagnose. Altså forstået på den måde, at man udelukker, at symptomerne hos den pågældende for eksempel skyldes demens eller stress, hvor man også ser, at hukommelsen bliver påvirket. Lav stofskifte skal man også altid huske, eller en hjernetumor. Det er jo sådan en udelukkelsesdiagnose.
Ja. Så man kan sige, at demensudredningen, det er sådan en slags totrinsraket, hvor noget ligger i primærsektoren hos den praktiserende læge, hvor man jo netop tager stilling til alle de her ting. Depression og alkohol og måske endda også forkert medicin eller for meget medicin, det kan også give nogle kognitive vanskeligheder. Og så tjekker man netop blodprøver for at se de her forskellige sygdomme, som kan påvirke hjernen. Man bør næsten altid have en det vi kalder en strukturel scanning, altså en scanning for simpelthen at se, er der et eller andet i hjernen, der fylder, som trykker på hjernen. Og så får man jo tit lavet sådan en test hos sin læge, hvis der er mistanke om, der kunne være noget, som er en lille kognitiv test, der tager 5 minutter, og hvis lægen så ud fra det siger, men der er altså noget med den her hukommelse for eksempel, jamen så er det, at man jo oftest vil gå videre til sådan en hukommelsesklinik, som vores for eksempel.
Ja. Og nu skal vi en tur tilbage til Tom og Silje. Silje, hun vælger nemlig i første omgang ikke at sige noget til Tom, men opsøger hjælp på egen hånd.
Så jeg kontaktede faktisk vores egen læge, så sagde jeg, der er altså et eller andet. Og så jeg ved ikke, altså, tror du, han har en depression, og siger min læge, men ved Tom godt, du ringer? Nej, men altså. Nu fortæller du Tom, du har ringet, og du er bekymret, fordi så må han komme herned.
Kan du huske, Tom, at I tog den snak om, at hun var bekymret?
Nej.
Nej.
Har jeg været involveret i det?
Ja, det har du, Tom. Ja.
Nej, det kan jeg sgu ikke.
Nej. Det var i 19. Der blev vi kaldt på Herlev til på hukommelsesklinikken og skulle have svar. Og der kunne jeg godt se på lægen, at det var ikke et godt resultat, vi skulle have.
Jeg flår mig rundt i horisonten og havde det sjovt. Jeg kunne sgu ikke se på lægen,
Nej. At
der var noget galt. Det er det der, det ordner Silje.
Men den test, de lavede med, at du skulle tegne ordet og alt det, huske hendes spørgsmål, eller huske de der ord og tegne og sådan noget, det gik jo rigtig, rigtig dårligt. Og så havde han været til alle de her forskellige scanninger, og hvad ved jeg. Og så fik vi at vide, at Tom han havde Alzheimer's, og han havde Lewy body demens, og han havde vaskulær demens, og han havde Parkinson. Og så sagde jeg bare, kunne du finde flere, vi kunne tage med, nu vi var her? Og så sagde hun, nej, jeg ved godt, det er en stor mundfuld, og ja, det var det. Altså, jeg tror, jeg sad bare og kiggede, altså jeg tænkte, hvad nu? Og det der, hvor Tom har jo, Altså det, der egentlig var også med sygdommen, også som var op til, at når der var de her ting, og jeg blev hysterisk, eller jeg blev et eller andet, så var Tom sådan meget afglidende og sådan forfladet. Blev ikke sådan, altså, og så jeg, der var jo noget, det var jo ikke i går så en normal måde, fordi man ligesom som et ægtepar, eller, altså det var, vi kunne ikke snakke om det på den måde. For jeg ville gerne bringe Tom til at forstå, og nu i bagspejlet kan jeg jo godt se, men det kunne han jo ikke. Så jeg tror også, Tom har været syg, før han stopper på Mærsk. Altså, det tror jeg faktisk, han har været. Altså, men du er fantastisk til dine strategier, og det er jo det, han også gør i dag, når han siger til mig, meget troværdigt, at han har spist sin morgenmad, for eksempel. Men der er jo tusindvis af eksempler, og det er jo den balance, at du ikke skal opleve det som kontrol. Altså, fordi det bliver det jo hurtigt, og spørg det, når man er sygeplejerske og kone. Så er det, altså det kommer så hurtigt til at blive oplevet som kontrol, og det er det jo ikke. Det er jo også et andet sted, fordi jeg gerne vil passe på ham, men jeg skal også sikre alt det andet, ikke? Altså, så det er virkelig en balance i forhold til også at forsøge at blive ved med at være, at man er et ligeværdigt forhold, ikke?
Mm.
Det er jo en svær balance.
Meget svært.
Ja, hvad tænker du om det egentlig?
Jamen, det er svært. For det kan nogle gange godt gå i kage for mig. Og så står jeg der, men jeg ved godt, jeg snakker snart om dig, som om du kommer ned fra himlen. Men det gør du altså ikke. Men du skal ikke tro noget, for det gør du ikke. Men det er uden at blive alt for fixeret på det her, så var jeg var ikke kommet ud over de første år endnu. Hvis ikke Silje havde været der. Det var jeg ikke. Og jeg kan stadig lave dumme ting, som hun opdager. Lige pludselig.
Men hvordan synes du, det føles som overvågning? Altså det, hun er lidt nervøs for, eller synes du, det er helt fint, det er bare en hjælp?
Nej, der var en gang, jeg synes, det var det. Men det er det ikke mere.
Synes du nogle gange?
Men det er det ikke mere.
Okay.
Believe me. Men det er jo hjem.
Nej, kom hjem, og der er kaffe ud over hele væggen og spørger.
Nej, det var ikke ofte.
Hvad der skete? Det? Ja, det er ikke mig. Nej, okay, godt så.
I princippet ved jeg ikke, hvad der skete. Det er en god sovebud at have.
Det kan godt være, det er en lettelse at få at vide, når man så jeg rigtigt, der var et eller andet. Men der er jo ikke noget quick fix i det her. Og selvfølgelig kvæg, hvad jeg laver, så ved jeg, kender jeg hele rejsen. Og det er ikke så fedt.
Ja, det er Tom og Siljes historie her i studiet, der er besøgen af Sten Hasselbald, professor i neurologi, og dermed også en af vores førende eksperter i demens. Hvad tænker du, Sten, når du hører Tom og Siljes historie her?
Jeg tænker, at hun har det hårdt. Altså, det kan man jo høre. Hun har selvfølgelig også noget fagkendskab i forvejen, så hun ved ligesom, hvad der kan ske her, eller hvad der kommer til at ske. Men jeg tror, langt, langt de fleste pårørende, de mærker den her. Dels, at de skal overtage rollen, altså som, hvor de måske har haft et mere ligeværdigt forhold før, så er det pludselig dem, der ligesom skal stå og styre det hele, og bliver sådan lidt formynderiske, som de også snakker om her. Så det er også psykologisk svært, og så er det jo bare altså, en person, man har levet med i så mange år, og så pludselig så skal man jo hjælpe vedkommende til rigtig mange ting, og man får heller ikke det samme feedback, som man fik før, så altså, psykisk er det også rigtig, rigtig hårdt.
Der er en, der engang sagde, at man mister et menneske og får et nyt.
Ja.
Sådan er det i hvert fald nogle
sådan
gange.
Sådan er det meget tit, ja. Det er det.
Oveni kommer også, at der jo faktisk er 220, eller i hvert fald over 200 forskellige demenssygdomme. Jeg kan se, det mest googlede spørgsmål overhovedet omkring demens, det er, hvad er forskellen på demens og Alzheimer? Ja. Der kan man sige, at demens, det er jo den store paraply, hvor Alzheimer så er en brik i puslespillet. Ganske vist den største, fylder måske 60%. Men det gør det jo endnu sværere at stille diagnosen.
Altså jeg plejer at sige, at demens, det er faktisk en tilstand. Det er altså en kognitiv svækkelse, som giver problemer i dagligdagen. Men det siger jo ikke, hvorfor man har den tilstand.
Hvordan finder du ud af, hvad det er for en, man har? Ja, og så... nu hørte vi ovenikøbet med Tom her, at han fik tre forskellige diagnoser.
Ja.
Hvordan finder du ud af, hvordan stiller du diagnosen?
Altså, det første vi gør jo, det er, at vi prøver at danne os et overbillede, et billede over, hvad er det for nogle symptomer? Hvad passer det bedst med? Altså, dag til dag hukommelsen, som typisk er påvirket ved Alzheimer's sygdom, er den også påvirket? Og vi tester det jo også. Prøver at se symptomerne og de problemer, de har. Passer det med mere med en sygdom end med en anden? Men det er ikke altid nok. Vi kan bede vores neuropsykolog, som man bør have ved hånden, til at hjælpe os, så de måske bedre kan danne den her profil af, hvad er det for nogle problemer, der er. Fordi der er forskel på de forskellige demenssygdomme, selvom der er et overlap. Og så bruger vi ofte hjælpemidler i form af scanninger, fordi sygdommen rammer også forskellige steder i hjernen, og så nogle gange så kan vi simpelthen scanne og se, hvad er det for nogle områder, der ikke fungerer, som de skal.
Mm.
Endelig kan vi også, hvis vi skal gøre endnu mere, så kan vi faktisk også begynde at undersøge for nogle af de her Alzheimer-forandringer i rygmarvsvæsken eller ved nogle særlige scanninger. Så vi kan med sådan rimelig stor sikkerhed sige, om det er den ene eller den anden sygdom. Men som det også blev nævnt her, så er der også tit, at der er et overlap mellem de her sygdomme, og man kan altså desværre godt fejle flere sygdomme.
Fire af de mest udbredte demenssygdomme, Alzheimer's som sagt, fylder ca. 60%, men så er der også vaskulær demens, altså hvor en små blodpropper måske kommer ind og tager nogle bidder af hjernen, frontotemporal demens og Lewy body demens. Mm. Hvordan adskiller de her sig fra hinanden?
Vaskulær demens er jo en sygdom, som skyldes tillukning af karrene. Det kan være overforkalkning, så gradvis tillukning af karrene, så får man nogle ret karakteristiske symptomer, typisk i form af gangbesvær og vandladningsproblemer og sådan noget, og nedsat tempo. Så der kan man have hjælp, og så er man jo nødt til at have nogle gode scanninger, og så skal man jo kunne påvise de her forandringer. Vi ser også egentlig blodpropper, og igen, så handler det om, at hvis blodproppen sidder et bestemt sted i hjernen, har vedkommende så symptomer, der svarer til den skade. Så det, tingene skal passe sammen på den måde. Parkinson og Lewy body demenserne, de er jo så karakteriseret ved også nogle motoriske problemer med langsomt trippende gang og så videre, så det er jo også noget, man kan se, og der kan man også lave supplerende undersøgelser. Og de har også nogle ret karakteristiske, meget specielle symptomer i form af nogle hallucinationer og sådan meget vekslende symptomudvikling. Så ved at kende de forskellige symptomer, ved at bruge forskellige scanningsteknikker, supplere ofte med neuropsykolog i de tidlige stadier i hvert fald, så kan vi sådan stille diagnosen med en vis sikkerhed. Men dels kan de lappe over hinanden, og dels så er det jo med en vis sikkerhed, vi stiller dem. Det er sjældent 100% sikkert.
Men det er mildest talt en special opgave, kan jeg høre, altså at kunne skelne mellem de her forskellige 200 forskellige demenssygdomme. For de fleste, der er det nok noget af en mavepuster, det der med at få den her besked. Det kan det være for patienten, men jo som du nævner, mildest talt også for de pårørende. Hvordan kommer man videre efter at have fået diagnosen demens?
Ja, altså når jeg sidder og overbringer diagnosen, så spørger de jo næsten altid, i hvert fald den pårørende, hvad så? Hvordan kommer det til at gå? Og hvad kan man gøre for at hjælpe? Altså, det er de to ting, ikke? Altså, de vil gerne have en prognose. Hvor lang tid tager det her? Hvordan vil det udvikle sig? Og det kan være svært nogle gange at sige det. Men hvad kan vi gøre for at hjælpe, ikke? Og der kan man i hvert fald sætte ind. Så vi siger jo, at vi kan ikke kurere nogle af de her sygdomme, men vi kan jo behandle dem. Og det er ligesom det hele handler om. Og der er, hvad jeg siger, rådgivning, information, det er i hvert fald den største del af det her. Det er det, man skal sætte ind med først. Og der kan man selvfølgelig få den rådgivning og information fra lægen, og hvor man nu er, men det er også meget vigtigt, at man får den tilstrækkelige rådgivning og hjælp fra primærsektoren, fra kommunen typisk. Kommunerne bør have en demenskoordinator, som er en vidensperson, fagperson, som kan hjælpe og rådgive i situationen i hjemmet, og hvad er der måske brug for osv. Så det er virkelig vigtigt, at man sørger for, at det bliver etableret kontakt til kommunen, som så ved, at nu har vi en person, der har den her demenssygdom. Nogen kan komme ud og snakke med dem, hvad er der behov, og så få sat det i gang. Og så er det jo også tit, at man er nødt til at have noget hjælp, faktisk også til de pårørende. Altså det kan være i form af pårørende grupper, eller tale med nogen, som er i samme situation, fordi det er virkelig en hård belastning. Så man har brug for at vente med nogen. Der findes jo så, afhængig af hvor man er i sværhedsgraden af sygdom, der findes der jo forskellige dagtilbud også. Altså også man kan sørge for, at den person, der har en demenssygdom, jo får lavet nogle meningsfulde aktiviteter i dagtiden. Samtidig med, at den pårørende måske kan blive aflastet lidt og kan få lidt tid til at lave noget andet. Så der er mulighed for at gøre en del, og det er jo derfor, vi skal stille diagnoserne tidligt.
Ja, og fælles for alt det, du siger, er, at pårørende skal ikke gå med den her opgave alene. Nej, man skal koble kommunen, ja, hospitalet, ja, eksperterne på.
Ja.
Andre, der har stået i samme situation, ja, så man slipper for at finde den dybe tallerken og stå med det hele alene.
Ja.
Sten Hasselbalch, professor Rigshospitalet, tusind tak, fordi du kiggede ind og ville være med til at gøre os klogere på advarselstegnene på demens. Og tak til Silje og Tom for at stille op og dele ud af deres historie. I næste afsnit, Alle Indspor, der kan du komme tættere på livet og hverdagen med demens. Og så gør vi dig klogere på, hvad du selv kan gøre for at mindske din risiko for demens. For der er faktisk flere ting, du selv kan gøre for at forebygge den sygdom. Jeg hedder Peter Korto Geisling. Udsendelsen den tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.